Λέγαμε για την οικογένεια και λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι δεν είναι δυνατόν μόνο να προτρέπεις τον άλλον με λόγια και με θεωρίες ή με επιπλήξεις, πρέπει και ο ίδιος να γίνεσαι παράδειγμα. Σε όλα τα θέματα δεν είναι αρκετό να μιλάμε, να νουθετούμε. Από λόγια είμαστε όλοι πάρα πολλά. Έχουμε πολλά λόγια. Και ιδιαίτερα οι μαμάδες, τα παιδιά, οι γονείς κτλ. Έχουμε πάρα πολλά λόγια. Και ξέρετε τι γίνεται, λέγοντας αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά μας, αν δεν μας ακούσει, επειδή δεν είμαστε και τόσο ταπεινοί, θυμώνομαι, γιατί δεν μας καταλαβαίνει, δεν μας ακούει, αγριεύουμε και αρχίζει η ένταση. Πες ο ένας, πες ο άλλος. Δεν σταματάμε να πούμε κάτι και να τελειώσουμε. Και εκεί γίνεται όλη η ζημιά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ρίξουμε σπόρο. Εξήλθεν ο σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού. Άρα λοιπόν ρίχνουμε σπόρο. Αυτός ο σπόρος ούτως ή άλλως πέφτει στην γη την αγαθή. Παιδί δικό μας είναι, δεν είναι αγαθή γη. Παιδί δικό μας είναι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε παρά αυτόν τον σπόρο που ρίξαμε να βοηθήσουμε την γη αυτή. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε, σαν γεωργοί τι κάνουμε. Φυτεύουμε μία ντοματιά. Τι κάνουμε. Δίδουμε την δυνατότητα σε αυτή τη γη να προσφέρει στο φυτό αυτά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Και η γη τα δίδει και το φυτό τα παίρνει. Αν όμως από το φυτό έχουμε κόψει τις ρίζες, δεν τις αφήνουμε να απλωθούν λιγάκι. Εάν το φυτό το έχουμε εκτεθειμένο στον ήλιο και δεν το προστατεύουμε, τι να κάνει το καημένο, πώς να προχωρήσει. Και μάλιστα δεν σας κάνει εντύπωση σε ένα βουνό, πάνω σε βράχεις, πάνω σε πέτρες και ρεματιές, κατά πράσινα τα δέντρα την άνοιξη. Κάποια είναι αήθαλοι, έχουν και το χειμώνα, τα πεύκα, τα ρόμπολα κτλ. Έχουν και το χειμώνα το φύλλο τους. Βρέχει, χιονίζει εκεί πάνω στις πέτρες. Πού βρίσκουν όλες αυτές τις ουσίες που χρειάζονται, δέντρα ολόκληρα, θεόρατα. Και είναι και σε πλαγιές, που εκεί δεν μπορεί να πει κανείς ότι στέκεται νερό, στέκεται χώμα, όσο είναι οι ρίζες τους. Πού βρίσκει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται, ο κορμός ολόκληρος, για να μπορεί να συντηρείται και να αναπτύσσεται. Και εμείς εδώ παιδευόμαστε φάρμακα, ξανά φάρμακα, το ένα το άλλο. Ποιος τα συντηρεί νομίζετε? Ο καλός Θεός τα συντηρεί. Δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον παράτησε. Εποπτεύει παντού. Απλώς, όταν εγώ θα βάλω ένα λουλούδι στον κήπο, θα βάλω δύο φυτά στον μπαξέ μου, λέει ο Θεός, εδώ είσαι εσύ. Εγώ δεν επεμβαίνω στη ζωή σου. Σ' αφήνω να επιλέξεις και να αξιοποιήσεις αυτό που κάνεις εσύ. Σε έκανα αφεντικό στον κόσμο. Εκεί έξω που δεν φτάνεις εσύ, τα αναλαμβάνω εγώ. Εδώ που είσαι εσύ όμως, γι' αυτό και σε όλα τα θέματα, ο Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας. Λέμε γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ο Θεός θα μας σμπρώξει. Το έχω πει πολλές φορές, οι μαμάκηδες του Θεού θα είμαστε. Περπατούσα σήμερα έξω και μου βρίσκει ένα παιδί και μου λέει, πάτερ, ο Θεός δεν με ακούει. Λέω, πού μένεις? Α, εδώ λίγο πιο κάτω. Γιατί δεν σε βλέπω, λέω. Γιατί δεν σε βλέπω. Άμα θέλεις να σε ακούσει ο δήμαρχος, πας στο δημαρχείο, δεν βγαίνεις στην πλατεία να φωνάξεις. Αν θες να σε ακούσει ο γιατρός, πας στο ιατρείο. Αν θες να σε ακούσει, να πω καλύτερα, η αγελάδα σου, το βόδι σου στο κτήμα, πας εκεί που είναι τα ζώα, δεν φωνάζεις από εδώ να βρεις αυτό που θέλεις. Αν λοιπόν για αυτά τα απλά πραγματάκια κινούμεθα έτσι, βέβαια, γιατί λέει δεν είναι παντοχού παρόν ο Θεός? Αμέ. Και τώρα εδώ παρόν είναι που μιλάς, αλλά βλέπει ότι έχεις κλειστές τις πόρτες. Προσπαθεί να μπει, αλλά δεν τον αφήνεις να μπει. Τώρα εσύ μου λέει και έφυγε. Ναι, έκλεισες την πόρτα και δεν θέλεις να την ανοίξεις. Θα μπορούσες να πεις με καλή διάθεση. Πώς γίνεται αυτό, Πάτερ? Μήπως είναι θεωρίες αυτά που μου λες? Μήπως. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο στα παιδιά μας, τον καθένα. Η γυναίκα στον σύζυγο, ο σύζυγος στη γυναίκα. Πόσες γυναίκες κάνουν λάθος? Τι λάθος? Παίρνουμε από εδώ το αντίδωρο. Και μάλιστα ήθελα να σας το εξηγήσω και θέλω μια Κυριακή που είναι περισσότερος ο κόσμος, που είναι παρόντες και άλλοι από αλλού, να ακούσετε το εξής. Σας δίνουμε μεγάλο, ένα τέταρτο προσφόρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το φάτε όλο αντίδωρο. Ένα τεμάχιο θα το πάρετε ως ευλογία και το υπόλοιπο το τρώτε με το φαγητό σας. Επειδή χάσαμε, προσέξτε, χάσαμε παλιές συνήθειες, ωραίες, ευλογημένες συνήθειες, ξεχαστήκαμε στη ζωή. Τι? Παλαιότερα, όταν επρόκειτο να γίνει η σπορά, έφερναν οι άνθρωποι εδώ ένα μπολάκι με στάρι. Το διαβάζαμε, το διάβαζε η Εκκλησία, εις το ευλογήσε σπόρων, υπάρχει ειδική ευχή. Το έπαιρνε ο αγρότης, πήγαινε στο χωράφι του, στην αποθήκη του, το ανακάτευε με τα άλλα στάρια για να ευλογηθούν και πήγαινε και έσπερνε. Άρα λοιπόν, όταν σου δίνει η Εκκλησία αυτό το πρόσφορο, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό θα το φας, δεν τρώγεται. Τι κάνουμε? Πήραμε ένα κομμάτι ως ευλογία, πρώτη ευλογία, τρώμε ως αντίδρο, και το υπόλοιπο το τεμαχίζουμε για κάθε πρωί, και το υπόλοιπο που είναι πολύ το τρώμε μαζί με το φαγητό μας. Δεν είναι κακό αυτό? Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, τι να το κάνω τόσο πολύ, ψωμί δεν τρως? Λέω, α ναι, να το φάω σαν ψωμί? Ναι, μην μπλοκαριζόμαστε. Έτσι λοιπόν, πάνε πολλές γυναίκες και τι κάνουν? Βάζουν το αντίδρο σε ένα πιατάκι, έλα πάρε αντίδρο, λένε στον άντρα. Και εγώ να ήμουν θα έλεγα, παράταμε, θα έλεγα συγγνώμη την έκφραση, άντε παράταμε, θα το πάρω εγώ όταν θέλω. Έλα πιες και αγιασμό. Μη στραβώ ξύλο, δεν παίρνεις τίποτα, αρχίζουμε τα γνωστά. Αν όμως και στο παιδί μας ακόμη, και στο παιδί μας, αφήνουμε πάνω στο τραπέζι τον αγιασμό και το αντίδρο. Τελείωσε, δεν το βλέπει, το βλέπει. Θα πάρει εκείνος την ώρα που θέλει, θα πάρει, δεν είναι άπιστος, άθεος. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να επιμένει και να πιέζει τον άλλον, δεν μπορεί. Πρέπει να βρούμε τρόπους, πολλούς τρόπους, να μπορέσουμε τον άλλον να τον φέρουμε εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν, έχουμε δουλειά να κάνουμε στην οικογένεια, πολλή δουλειά. Από την πρώτη στιγμή με τα παιδιά μας, πολλή δουλειά. Και απορώ πώς μπορούμε να μένουμε αμέριμνοι και εμείς σαν ιερείς, αμέριμνοι, και να μην προσφέρουμε αυτή την κατήχηση που πρέπει να έχει ο κόσμος, ώστε να ξέρει πού να βαδίσει, πού να πάει, πώς να πορευτεί. Και όχι εμείς σαν ιερείς, και ο κάθε ένας στον επαγγελματικό του χώρο, στον ιδιωτικό χώρο, οπουδήποτε. Εάν επί παραδείγματι είμαι σε μια συντροφιά και λένε οι άνθρωποι, ψάχνω να βρω αυτό το πράγμα και δεν το βρίσκω, ή θέλω να κάνω εκείνο και δεν ξέρω πώς να το κάνω, και εμείς δεν μιλάμε, δεν λέμε, για να μας πάρουν την τέχνη, μη μάθουν πού το βρήκαμε εμείς και πάνε και το βρουν και αυτοί και γίνει το ίδιο, κρυβόμαστε και δεν επικοινωνούμε με αγάπη. Βέβαια λέμε αγάπη, ναι, μα η αγάπη έχει και παιδιά. Δεν είναι ορφανή η αγάπη. Προσέξτε, η αγάπη έχει παιδιά, δεν είναι ορφανή. Δεν μπορείς να αποσπάσεις την μάνα από τα παιδιά. Δεν θα αφήσεις ορφανά τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά της αγάπης? Η υπομονή. Η υπομονή δεν είναι, δεν μιλάω, τελείωσα. Αλλά είναι γέννημα της αγάπης η υπομονή. Δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς να αποκτήσεις υπομονή. Η σιωπή, η ελπίδα, πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Αυτό δεν λέει. Άρα λοιπόν η ελπίδα, δεν μπορεί να υπάρχει ελπίδα χωρίς αγάπη. Και προς τον Θεό και προς τον άνθρωπό μας. Δεν μπορεί να υπάρχει, και είναι και άλλα που αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος σαν παράδειγμα. Από όλα, έχει πάρα πολλά παιδιά η αγάπη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχεις αυτό που έχω πει δεύτερη και τρίτη σκέψη και να λες αγαπώ. Δεν μπορείς να ακούς άλλα και να σκέφτεσαι άλλα και να λες εγώ τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς. Η αγάπη είναι καθαρή. Είναι καθαρή. Δεν έχει τίποτα παρά μόνο τα παιδιά της και τα λατρεύει όσο λατρεύει ο καλός Θεός εμάς. Γιατί ο Θεός αγάπη είστε και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μεταφέρουμε το μήνυμα της εξομολογήσεως, της νηστείας. Είναι ανάγκη να βάζουμε τον άλλον να νηστεύει. Δεν θέλει. Τι θα κάνω στο σπίτι, θα μαγειρεύω. Μαγείρεψε, είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Δεν θα κάνουμε δυο φαγητά. Το ένα θα είναι, ένα φαγητό θα είναι. Πατάτες με κρέας, πολύ ωραία. Βράσε το κρέας χωριστά, βράσε και τις πατάτες χωριστά, βγάλε τις πατάτες, ένωσε μετά τις πατάτες με το κρέας, θα πάρουν τη γεύση τους και τελείωσε. Αλλά αν δεν αγαπούμε, δεν το κάνουμε το αυτό. Δεν γίνεται. Α, αυτά θα κάθομαι εγώ να κάνω. Τι θα κάνεις. Βλέπεις τηλεόραση, θα παίρνεις το τηλέφωνο και θα μιλάς με τον Α και τον Β όση ώρα θέλεις. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι του ποδαριού δουλειές. Θέλει σοβαρότητα. Εάν ένα παιδί για να μπει στο πανεπιστήμιο πρέπει να καθίσει σοβαρά να δουλέψει, πόσο μάλλον για να μπω στον παράδεισο. Πρέπει να δουλέψουμε και πολύ και ωραία και όμορφα. Όχι να αφήνουμε τον εαυτό μας χύμα, όπου βγει. Δηλαδή, τι κάνουμε. Όσο ήμουν ένα παιδί νήπιο, με παιδαγωγούσε η μάνα μου, πήγα στο δημοτικό, με παιδαγωγούσε η μάνα ο πατέρας, πήγα στο γυμνάσιο, με παιδαγωγούσε η μάνα ο πατέρας, με μάλλον, με φώναζαν. Όταν έγινε άντρας και έφυγα, ποιος με παιδαγωγεί. Τώρα ποιος με παιδαγωγεί. Ποιος με παιδαγωγεί, κανένας. Παιδαγωγούμε εγώ, μόνος μου. Πρέπει να μάθω να παιδαγωγούμε τον εαυτό μου, να τον παιδαγωγώ. Να κάθομαι και να λέω, για κάτσε καλά, τι έκανες τώρα εδώ. Γιατί μίλησες έτσι, γιατί πήγες εκεί, γιατί κοίταξες έτσι, γιατί ντύθηκες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Ποιος παιδαγωγεί, δεν παιδαγωγούμε εμείς τον εαυτό μας, δεν πρέπει. Αλλά λέμε, μεγάλωσα εγώ τώρα. Αφού μεγάλωσα, τελείωσα, έχω ένα επάγγελμα, έχω μια δουλειά και όλη μας η μέρη είναι στο πώς θα δουλέψουμε, τι λεφτά θα βγάλουμε, αν θα βγάλουμε πολλά, αν θα βγάλουμε λίγα, τι θα αγοράσουμε, τι θα πουλήσουμε, τι θα εμπορευτούμε και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και αντί είπα το εμπόριο και μέσα σε ένα σπίτι, τι θα κάνει η γυναίκα, ξυπνάει το πρωί, ξεκινάει να μαγειρέψει, να σκουπίσει, να καθαρίσει, τι θα κάνει. Δεν πρέπει να καλλιεργεί την άσκηση της υπομονής. Πέταξαν τα πράγματα, τα αφήσαν από εδώ, τα αφήσαν ανακατωμένα, λέρωσαν από εδώ, λέρωσαν από εκεί. Ωραία, θα καθίσει με υπομονή, θα σκουπίσει, θα καθαρίσει. Πάντα αυτή τη δουλειά θα κάνω. Μου το λένε πολλοί άνθρωποι. Πάντα αυτή τη δουλειά θα κάνω. Κουράστηκα, λέει. Λέω να τρως, δεν κουράστηκες. Να κοιμάσαι, δεν κουράστηκες. Να τεμπελιάζεις, δεν κουράστηκες. Μόνο για την αρετή κουραζόμαστε. Μόνο για την αρετή. Είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν, με πολύ έξυπνους τρόπους, καλούς χειρισμούς και με επιμονή θα προσπαθούμε πρώτα να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας και μετά τους άλλους. Εάν δεν φτάσουμε να μάθουμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, εάν αφήνουμε τα λάθη μας και τα λατώματα κάτω από το χαλί, και ξέρετε ο καλός Θεός επιτρέπει κάποιες φορές να γίνει ένα λάθος μας, να γίνει μια προσβολή από άλλον, για να φανεί το τι βρωμιά έχουμε μέσα μας. Εγώ τώρα είμαι ο καλός, μιλάω μια χαρά, εσείς από κάτω ακούτε, είμαστε αγαπημένοι, ναι, όμορφα. Άντε να γίνει μια αταξία, άντε να γίνει κάτι, όχι εδώ μέσα επιβάλλεται να είμαστε φρόνιμοι, να βγούμε έξω, να γίνει κάτι και να μου πει κάποιος μια κουβέντα. Εκεί θα φανώ αν είμαι άνθρωπος που καλλιεργώ, όχι αν είμαι πράος. Ο διάβολος ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας τα ανατρέψει όλα. Εάν καλλιεργώ την πραότητα, αν καλλιεργώ την ειρήνη, αν καλλιεργώ την αγάπη, εκεί θα φανεί. Δεν λένε ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Πώς θα φανώ εδώ αν είμαι ελεήμων? Φαίνομαι εδώ αν είμαι ελεήμων? Δεν φαίνομαι. Ήρθε ένα παιδάκι μου λέει, πάτερ έχω να πληρώσω ενίκιο, δεν έχουμε να πληρώσουμε ενίκιο, δεν. Του λέω, πήγαινε να μου φέρεις το χαρτί του ενοικίου για να σου να δω πόσα χρωστάτε, να σας το πληρώσω. Τώρα δεν μου δίνεις κανένα ευρώ να πάω να φάω. Λέω, ναι, να σου δώσω. Πήγαινε μέσα να πάρεις μια τσαντούλα με φαγητό, με τρόφιμο, το πας στο σπίτι. Αφού είναι δικά σας είναι. Εσείς τα φέρνετε, εμείς τα στείνουμε και όταν έρχεται κανένας δεν φεύγει από εδώ ποτέ χωρίς να πάρει τίποτα. Αλλά θέλω να πω, αν του έλεγα, άντε ψεύτη, δεν τρέψε, φύγε από εδώ πέρα, είπες για ενίκιο, τώρα θέλεις ένα ευρώ, αλυτάκος είσαι, φύγε. Τι θες, φαΐ, πήγαινε μέσα. Και άλλη φορά το είπα σε ένα μεγάλο να γελάσετε, τώρα ήρθε ένας μεγάλος. Μου λέει, πάτερ, δώσ' μου κανένα 5 ευρώ να πάω να φάω λίγα, γιατί έχω από πριν νηστικός. Έχω, λέω, πάμε κάτω να σου βάλω να φας. Θέλω και κρέας, τι θα μου δώσεις? Έχω και κρέας, του λέω. Έχεις και κρέας? Ναι, έχω, λέω. Ψωμί? Έχω και ψωμί. Δεν με παρατάς. Κρασί έχεις? Έχω και κρασί. Άμα δεν έχεις από αυτό που θέλω, και έφυγε. Αυτός ήθελε τα λεφτά να πάει στο καφενείο να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει αυτός. Ναι, αλλά προσέξτε, δεν πρέπει να καλλιεργούμε και τα ελαττώματα του άλλου. Δεν λέμε ποτέ όχι, αλλά λέμε όμως αυτό που πρέπει να πούμε για να αποκαλυφθεί η κακία του αλλού και να το καταλάβει. Δεν πάμε να τσακωθούμε. Τον αφήνουμε. Το κατάλαβε. Προσπάθησε να διορθωθεί. Κέρδος έχει. Δεν προσπάθησε. Έχω παιδιά που έρχονται μεγάλα, σε μεγάλη ηλικία, κοπέλες, άντρες κτλ. Και μου λένε, ήρθα να εξομολογηθώ. Πρώτη φορά στη ζωή μου θα εξομολογηθώ. Να είναι 50 χρονών τώρα ο άλλος. Λέω, γιατί παιδί μου τα άφησες τόσο μου καιρό? Να, όσο ζούσε η μάνα μου, με έλεγε, τράβα να εξομολογηθείς. Τώρα πέθανε και την θυμήθηκα. Προσέξτε, την θυμήθηκα. Η μάνα αυτή δεν είδε τότε το παιδί της να πάει για εξομολόγηση. Ήρθε τώρα όμως. Γιατί έσπερνε. Με τρόπο, με αγάπη, και το θυμήθηκε τώρα. Άλλη έρχεται και μου λέει, ανάβω κάθε μέρα το καντιλάκι γιατί πέθανε η μάνα μου και την θυμάμαι ότι κάθε μέρα το άναβε και πάω κι εγώ και το ανάβω. Τότε όμως μου λέει, με μάλλον η μάνα μου να ανάψω σκαντιλάκι, λέει, όχι, δεν το ανάβω. Τώρα όμως, πόσα άλλα τέτοια, εγώ λέω τώρα δειγματοληπτικά, πόσα άλλα τέτοια και εσείς θα το δείτε και θα το γνωρίσετε και θα λέτε πότε αυτό έγινε, πότε. Τα παίρνει ο καλός Θεός στις καρδιές των ανθρώπων, τα δουλεύει. Άλλο θέμα αν ο άνθρωπος δεν θέλει να δουλέψει. Άλλο θέμα. Ο καλός Θεός παίρνει τις καρδιές μας και τις δουλεύει και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, να συνεχίσουμε και αυτά που συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί είναι πολύ ωραία, από την προς Εφεσίους επιστολή που είναι πολύ βασικά και σπουδαία, και λέει το εξής, ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, πώς είναι δυνατόν να έχεις διαφωνία με τον άντρα σου, με το παιδί σου, με οποιονδήποτε και φτάνεις να κραυγάζεις. Και ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή και ξεκινήσαμε να το βλέπουμε που λέει πάσα, μισό λεπτό, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημόν συν πάση κακία. Και κραυγή, φωνή, τσίριγμα. Κραυγή, αυτό θα πει κραυγή, όχι φωνή. Κραυγή. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να κραυγάζουμε? Τα κοράκια, έλεγε ένας γέροντας, κραυγάζουν. Τα κοράκια. Και αυτά έχουν το λόγο τους. Αυτή τη φωνή τους έδωσε ο καλός Θεός. Για να μας παιδαγωγούν εμάς. Και να λέμε. Πω. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει κραυγή? Ο πράος βέβαια πρέπει να είναι ήρεμος, διότι η κραυγή είναι άλογο που έχει αναβάτη την οργή. Δέσε, λέει, τα πόδια του αλόγου και άντε αυτό να τρέξει. Δέσε, λέει, τα χέρια του πυγμάχου και βάλ' το να παλέψει. Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν, αν δέσεις, λέει, την οργή, θα μειώσεις και την κραυγή. Εμείς όμως, όχι μόνο δεν τα μειώνουμε, αλλά ανάβουμε. Είναι σαν τα αυτοκίνητα εκείνα που είχαμε μια μανιβέλα και τη γυρίζαμε για να πάρει μπρος η μηχανή. Τρίβουμε το θυμό μας μέσα στην ψυχή με χίλιες δυο σκέψεις ανόητες που σπέρνει ο διάβολος, πετάει ο διάβολος, κοίταξε σε ταπείνωσε, κοίταξε είσαι και εσύ άνθρωπος, κοίταξε τι σε κάνει, πάντα έτσι σε κάνει, και αρχίζει με τις σκέψεις, πετάει το παραθύρι πάνω, πετάει πέτρες, και εμείς σαν χαζί ανάβουμε και φωνάζουμε, και τι βγαίνει, και λέει ότι η κραυγή είναι ατιμωτικό να βγαίνει από τον άντρα. Είναι ίδιο της γυναίκας, λέει, αλλά δεν είναι τιμητικό και της γυναίκας να κραυγάζει, να φωνάζει, να τσιρίζει. Περνάω πολλές φορές στον δρόμο, περπατάω για να πάω σε δουλειές και ακούω μέσα τσιρίγματα. Λέω, συγγνώμη, τώρα λέω από μέσα μου, αυτή η γυναίκα φωνάζει. Ποιον φωνάζει, δεν ακούω άλλη φωνή. Δεν ακούω άλλη φωνή. Μία αυτή φωνάζει, με ποιον, με τον εαυτό της. Με κάποιον φωνάζει βέβαια, αλλά ο άλλος σιωπάει για να τελειώσει το θέμα. Διότι αν αρχίσει και ο ένας να φωνάζει και ο άλλος να καρβγάζει, τότε αρχίζει ο άντρας σηκώνει το χέρι, η γυναίκα φωνάζει ακόμη πιο πολύ, θυμώνουμε και μετά. Μια φορά, τι ωραίο αυτό, μ' αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζω, όχι να μην αμαρτάνουν, δεν είναι δυνατόν, αλλά να βρίσκουν λύση να βρίσκουν στην αμαρτία τους. Πέταξε ο διάβολος φωτιές, πέταξε. Ωραία, να βρω εγώ τον τρόπο να τις σβήσω. Όχι με το έλα πάψε τώρα, ησύχασε. Πιο πολύ τον αγριεύεις τον άλλο. Γιατί δείχνεις ότι εσύ είσαι ο ήρεμος, ο καλός, ο άλλο τον άλλο τον έχεις εκθέσει ότι είναι ο κακός, άρα λοιπόν τον ανάβεις ακόμη πιο πολύ. Ακόμη και η σιωπή ανάβει τον άλλο. Δεν μιλάς, δεν μιλάς, έλα, μίλα, πες μου, είδες, δεν μιλάς. Και αυτό είναι ένα καλό, αλλά όχι το τέλειο. Το τέλειο είναι να φύγει κανείς, να βγει από το σπιτάκι του λίγο, να κάνει μια βολτίτσα. Τι κάνουν μερικοί άνθρωποι, το έχουν κάνει και είναι τόσο ωραίο. Φεύγουνε, πάνε έξω, παίρνουν κάτι, ένα γλυκό, ένα λουλούδι, ένα φαγητό, ένα κάτι. Και αφού κάνουν λίγο βολτίτσα γιατί θέλουν να ηρεμήσουν, επιστρέφουν στο σπίτι ήρεμα, κάνουν και την προσευχή. Προσέξτε, αν δεν κάνουμε προσευχή και πούμε Θεέ μου, διώξε τον πειρασμό. Διώξε τον πειρασμό. Και επιστρέφουν στο σπίτι σιωπηλά και όμορφα, με γλυκά λόγια. Το έχω πει και άλλη φορά. Όχι, έλα, ήρθα, κάτσε να φάμε. Συμφιλειωθήκαμε τώρα, τελειώσαμε, επειδή φέραμε το γλυκό ή το... Όχι, με ωραία λόγια. Τι κάνεις, πώς είσαι, πείτε μου ρε αυτά τα ωραία, τι κάνεις αγάπη μου, τι κάνεις ερωτά μου, τι κάνεις... Δεν παντρευτήκατε με αγάπη, γιατί πρέπει αυτές οι λέξεις να είναι μόνο για τους νεαρούλιδες έξω. Πού είναι αυτή η ζεστασιά. Και θα σας αναφέρω, το έχω πει πολλές φορές, μου έλεγε ο μακαριστός θεολόγος ότι όταν ήταν παιδί στη Νέα Σμύρνη εκεί στο σπίτι, εκείνες τις εποχές, ήταν ένα ζευγάρι δίπλα από το σπίτι τους ηλικιωμένοι, 75 χρονών ο άντρας, 70 η γυναίκα, γανωτής εκείνη την εποχή, ξέρετε τι σημαίνει, μαυρίλα, τα καζάνια μέσα εκεί στην κάπνα, όλη μέρα δούλευε, δεν είχαν παιδιά λοιπόν, και το βράδυ όταν σχολούσε η γυναίκα ήξερε τι ώρα τελειώνει ο άντρας της. Έβγαινε στην πόρτα ενός παλιού σπιτιού, ωραίου όμως, πολιτισμένου, αρχοντόσπιτου να το πέτσε, στις καρδιές έβγαινε στην πόρτα και έβγαινα κι εγώ, λέει, και έλεγα τι κάνει αυτή τώρα και βγαίνει στην πόρτα κάθε βράδυ. Και βγήκα μια φορά κρυμμένος, λέει, για να δω τι γίνεται. Και την ακούω όταν φτάνει ο άντρας της. Προσέξτε, 75 εκείνος, 70 αυτή. Μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Έλα αγάπη μου, έλα Δημήτρη μου, έλα χρυσέ μου, έλα καλέ μου, έλα να βγάλεις τα ρούχα σου, να πληθείς και να φορέσεις αυτά που σε έχω έτοιμα μέσα. Πάω, λέει. Συγκλονίστηκε. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι μόνο των ερωτευμένων των νέων παιδιών που πάνε και γράφουν στους στίχους αγαπώ και που στους στίχους μένει η αγάπη. Στους στίχους μένουν στις καρδιές, γι' αυτό και είναι όλο γκρίνια. Και το έλεγε και θαύμαζε ωραίες ψυχές. Δεν είχαν τους καυγάδες τους. Πώς δεν είχαν, τι να, άγγελοι ήτανε. Αλλά τα βρίσκανε αμέσως, βρίσκανε την λύση ο καθένας, χωρίς να περιμένω από τον άλλο. Δίδω την λύση, δίνω εγώ την λύση, δίνει και ο άλλος την λύση. Ποια φορά μου λέει ένας άντρας, λέει, τσακωθήκαμε με τη γυναίκα μου, ανοίγει την πόρτα, φεύγει. Και είπα από μέσα μου, τι θα κάνεις, μπορείς να με αντιμετωπίσεις, δεν μπόρεσες, έφυγες, το έβαλες στα πόδια, δεν είχες επιχειρήματα, δεν είχες δικαιολογίες, δεν είχες τίποτα. Κανοποιημένος εγώ, λέει, καθόμουν στην τηλεόραση και κοιτούσα. Έλεγα όμως από μέσα μου, ναι, αλλά πατήρ Νικηφόρος λέει να μην μαλώνουμε, να τα βρίσκουμε, να. Και άρχισε να σκέφτεται τι θα κάνει αν έρθει η γυναίκα του πίσω, φέροντας ένα γλυκό, ένα ή κάτι για να συμφιλειωθούν. Τι να κάνω, τι να κάνω, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει έτσι η γυναίκα, νομίζοντας ότι έφυγε. Και πάει την πόρτα, ανοίγει και μπαίνει η γυναίκα με ένα ποτή γλυκά. Έλα, του λέει, έφερα γλυκά. Πέθανα στα γέλια, γιατί αυτή έκανε από τη μία προσπάθεια να ειρηνεύσει. Απ' την άλλη έκανα εγώ προσπάθεια να βρω τρόπους να ειρηνεύσουμε. Και όταν είδα αυτή την κίνηση, από χαρά, λέει. Ποιος γελάει? Ο καλός Θεός γελάει, το Πνεύμα του Άγιου γελάει. Αλλιώς ο διάβολος γελάει και αυτός μας χορεύει. Ο διάβολος μας χορεύει σε χίλια δυο άλλα πράγματα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, αρθεί το αφημόν, κραυγή δεν υπάρχει. Τι είσαι λιοντάρι, λέει, στα δάση που ορίεσαι και φωνάζεις, τι είσαι, λέει. Γιατί δεν είσαι, ο Θεός λέει ότι είσαι πρόβατο. Άκουσες κανένα πρόβατο ποτέ να φωνάζει και να σε ενοχλεί και να σε τρομάζει? Τα καημένα, λέει, φωνάζουν και σου δημιουργούν μια ηρεμία στα αυτιά. Εσύ τι είσαι, λέει. Βλέπετε πόσο όμορφο. Κραυγή συν πάση κακίας. Κάθε κακία, κάθε οτιδήποτε. Εδώ πιάνει ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μία περίπτωση. Αλλά αυτή η περίπτωση δεν είναι μόνη της. Έχει πάρα πολλά συμπαραμαρτούντα, μπαγάζια, πώς το λένε, πραγμάτια. Είναι σαν τον μικροπολιτή που βγαίνει έξω και φωνάζει. Εσύ ακούς μόνο τη φωνή, αν πας όμως να δεις τον παλιατζή που λέει αγοράζω παλιά και τα λοιπά, ακούς τη φωνή και λες, ωραία ή άγρια φωνή έχει. Αν βγεις κάτω όμως και δεις το αυτοκίνητο, είναι γεμάτο παλιατζούρα. Έτσι είναι και ο διάβολος με τις αμαρτίες. Μία εμφανίζεται, αλλά όταν πλησιάσεις μετά και μπει μέσα στην καρδιά μας, σκουπιδότοπος ολόκληρος έρχεται. Και άντε να δουλέψεις. Και αφού μας βρωμήσει την ψυχή, άντε μετά να καθίσεις να την ξανακαθαρίσεις. Καθαρίζει με τη βοήθεια του καλού Θεού και το Πνεύμα του Άγιο, αλλά δεν είναι το να καθαρίζω και να καθαρίζω. Θα είμαστε ανανόητοι να κτίσουμε ένα σπίτι και να πάμε κάθε πρωί να το καθαρίζουμε. Πάμε την άλλη το πρωί να το καθαρίζουμε. Οπότε θα πείτε, έρε παιδί μου, το καθάρισες, φτάνει, βάλει κανένα έπιπλο μέσα, στόλισέ το τώρα. Δεν είναι αρκετό δηλαδή να πω ότι καθαρίζω τον εαυτό μου. Πρέπει να το στολίσω με χαρίσματα, με αρετές, με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν το στολίσω, τι είναι? Μπαίνει σε ένα σπίτι που δεν έχει τίποτα μέσα και ακούς έναν αντίλαλο. Μπαίνει σε ένα σπίτι στολισμένο, βάλαμε τα χαλιά, καλό χειμώνα, πολύ ωραία, και αμέσως μου λένε, αχ, σαν να ζεστάθηκε. Είναι ψυχολογικό, είναι η προσαρμογή του ανθρώπου με τη φύση που βρίσκεται γύρω του. Το έκανε έτσι ο καλός Θεός. Να νιώθουμε όμορφο, να νιώθουμε θαλπορή και να μην είμαστε πάντα μέσα στα παγωμένα. Έτσι και η ψυχή μας θα νιώσει θαλπορή όταν μπορεί την κακία, κάθε κακία. Ας ψάξει ο εαυτός μας να ξεχωρίσει την δική του την κακία, ο καθένας μέσα στον εαυτό του, την πονηριά, την κρυψίνια, κρύβω σκέψεις, δεν λέω τι θα κάνω, κάνω εγώ τι θέλω. Δεν ζητάω την βοήθεια, δεν ζητάω, προσέξτε, την βοήθεια ποιου, την ευλογία ποιου, του πνευματικού. Δεν τα κάνω μόνος μου, προχωρώ. Μα πώς θα προχωρήσεις, πώς θα προκόψεις, υπάρχουν παγίδες. Και όταν ο διάβολος ξέρει ότι είσαι χωρίς προστασία, τότε έρχεται και σε καταστρέφει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μου λένε, πάτερ, ευχαριστώ, σας πήρα τηλέφωνο, μου είπατε, μιλήσαμε γι' αυτό, πήρα την ευχή σας, πήγαν όλα καλά. Και εγώ δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τα περιστατικά. Και μόλις μου λέει κάποιος κάτι, αμέσως το αναγάγω στον Θεό, λέω, Θεέ μου, μου είπε αυτό, κανόνισέ το. Εγώ θα το λύσω. Μου είπε ότι είναι άρρωστος, κανόνισέ το. Δεν θα το λύσω εγώ. Άρα λοιπόν, μην αφήνουμε τον Θεό έξω από τη ζωή μας. Μην τον αφήνουμε έξω. Και να μην ζούμε μέσα σε μια τρομοκρατία της αμαρτίας. Και προπαντός, αυτό που είπα και χθες στην Αγρυπνία, όχι την τρομοκρατία του θανάτου. Όποιος λέει ότι φοβάμαι μην πεθάνω, σημαίνει ότι δεν αγάπησε τον Παράδεισο. Δεν αγάπησε τον Παράδεισο. Προσέξτε το αυτό. Γιατί το μυαλό μας είναι πάντα πού? Στο τούτο, στο επίγειο. Ναι, ωραίο. Αλλά αν έρθει και το άλλο, ακόμα καλύτερα. Το λέμε. Άρα τον εαυτό μας για πού τον ετοιμάζουμε? Μόνο για την κόλαση, γι' αυτό και φοβόμαστε να πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι φοβερός για αυτούς που δεν ζουν κάτω από το θέλημα του Θεού. Που δεν ζουν με την ελπίδα του Παραδείσου. Ένας Ρουμάνος ασκητής Άγιος εκοιμήθη, έλεγε, να σας φάει ο Παράδεισος. Να σας φάει. Ναι, να μας φάει ο Παράδεισος. Βάζει αυτήν την έκφραση για να δείξει ότι δεν μπορείς να φοβάσαι τον θάνατο. Τον θάνατο όταν ελπίζεις τον Παράδεισο. Και όταν ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο κάποια παιδιά, εμείς θα σωθούμε. Για ποιον είναι ανοιχτός ακόμη ο Παράδεισος, λέει. Για ποιον είναι ανοιχτός? Αλλά επειδή όλη την ημέρα ζούμε μέσα στην επίρρεια του διαβόλου, μας βάζει αρνητικές σκέψεις και ζούμε μέσα σε μια μελαγχολία. Δεν είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος, δεν είναι. Αλλά όταν ζούμε συνεχώς και συνεχώς μέσα στην αρετή, τότε το μυαλό μας δεν μπορεί να καλλιεργήσει το αν είναι φοβερός ή όχι ο θάνατος. Ζει τώρα το παρόν, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει αυτόν που έχει απέναντί του, αγαπάει τον εαυτό του, αγαπάει και τον Θεό. Και δεν προλαβαίνει να σκεφτεί άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό που λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Παΐσιος και ο Απόστολος Παύλος, είδατε όλοι μαζί πως συγκλίνουνε. Πάσα κραυγή αρθεί το αφημό, να φύγει. Και να έρθει τι να έρθει? Η όμορφη συνύπαρξη. Όσο γίνεται όμορφη. Η όμορφη συνύπαρξη. Ώστε όμορφα να πορευόμεθα τον δρόμο της ζωής μας, είτε με μικρούς είτε με μεγάλους. Και προπαντός, είναι μάνα με το παιδί, προσοχή. Είναι σύζυγη, προσοχή. Είναι νύφη και πεθερά, ακόμη πιο προσοχή. Εκεί ο διάβολος ξέρει. Ξέρετε πότε τσακώνονται οι νύφες με τις πεθερές? Όταν δεν δούλεψαν στη ζωή τους. Και προπαντός οι πεθερές, όταν δεν έμαθαν να σιωπούν και να μην μιλάνε και να μην επεμβαίνουν και να μην έχουν τέχνη και τρόπο, οι νύφοι είναι νεότεροι, εμείς είμαστε μεγάλοι. Ο πεθερός με το γαμπρό και το καθεξής. Είμαστε μεγάλοι αν δεν δώσουμε εμείς το παράδειγμα, αλλά πώς θα το δώσουμε εάν δεν καλλιεργήσαμε τον εαυτό μας στην ταπείνωση, στην σιωπή και στην αναγνώριση του άλλου, ότι ο άλλος είναι προσωπικότητα, δεν μπορώ να επεμβαίνω. Αν όλα αυτά τα κάνουμε, αγαπητοί μου, τότε όντως η ευλογία του Θεού θα υπάρχει στη ζωή μας. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Καλό ξημέρωμα, καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Όλα στη ζωή μας να γίνονται με τη βοήθεια του Θεού. Να είστε καλά. Χαίρετε.